Ba, esaten genuen bezala, telefonoren bestaldean, auzolan ekimeneko Gorka daukagu, arratsaldeon, Gorka.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta bueno, gaurkoan, ba, auzolan ekimenaren lehendabiziko kolaborazioa izango da, orain dela bi aste, saiatu ginen zurekin harremanetan jartzen, baina arazoak izan genituen telefonoarekin, eta gaurkoan zaitugu, eta bueno, hemendikan bi astera berriz ere zu edo auzolan ekimeneko beste norbait izango dugu, hainbat kontu dituzutela kontatzeko, eta gaurkoan bi gai nagusietaz arituko gera, alde batetik txanpon sozialaren inguruko mintegietaz, eta baita ere, matxinatu edo rebelaos aldizkariaren argitalpenaz nahi bozu, hasiko gera txanpon sozialarekin, zeren orain dela bi aste ospatu ziren mintegi batzuk, eta akaso lehendabiziko galdera izango da, nahizta ez den lehenengo aldia zurekin hitz egiten dugula kontu honen inguruan, ba zer den txanpon soziala?
Beno, ba, bueno, txanpon soziala azken finean elkar trukea baloratzeko tresna bat da, ez? Ala da, ez? Beste munduko beste hainbat tokitan erabiltzen da eta azken finean errazteko, elkar trukea errazteko modu bat da. Eta gainera historikoki analizatzen badugu, ba, txanponaren sorrera elkar trukea aurrera eramateko zailtasunetik sortu zen tresna bat da.
Nebozu, hitz egin dezakegu pixka bat, ez zu oberen ezagutzen duzun kasua Kataluniakoa da, zeren bertako kooperatiba integraleko kidea bazer ere bai, nola sortu zen eta nola funtzionatzen du bertan txanpon soziala?
Bueno, ba, hemen Katalunian txanpon sozialen esperientzia 2009 urtean sortu zen, Montseingo Baiaran, eta bueno, hau izan zen lehenengo esperientzia, eta 2009an baita ere, 2009ko abenduan, Katalunian izan txanpon azken lehenengo mintegia. Bueno, orain otsailean Euskal Herrian egin dugun eran. Eta nolabait, ba, topaketa horretan, mintegi horretan, egin ziren txanpon askea eta ekonomia burujabe bat Katalunian zehar garatzeko, ba, lehenengo harria, ez, jarri izan bertan.
Eta esaten zenuen, ba, orain dela gutxi Euskal Herrian ere bai burutu direla topaketa batzuk edo mintegi batzuk horren ingurukoak nola jun ziren mintegi hauek?
Bueno, pues oso valorazio positiboa egin genuen topaketa hauen amaieran, era kolektiboan, eta maila pertsonalean ere, ba, nik oso valorazio positiboa egiten dut, aurrera pauso haundi eta garrantzitsu bat bezala bueno, hartzen dugu, ba, urdirotzen jaso genuen esperientzia hau, eta bueno, ba, aurrera dago, pues, pauso bat bezala, ez? Eta bueno, ondorio bezala, ba, ikusi izan beharrezkoa zala jarraipena ematea, eta hala izango da, ez, aurrerantzean.
Eta bertan okerrez banago, hainbat mugimendu sozial edo eragiletako jendia bildu zineten, ez dakitzen ba jende bildu zineten azkenian, baina ere bai aldez aurretikan ba, lan bat egon duzela, lekua prestatzen, guzti hori nola joan zen.
Bai, bueno, lehenengo gauza esan behar dena da, ba, tokia auzolanean prestatu egin zala, auzolan ekimenak bultzatzen duen eran, eta beno, ba, bertan elkartu ginen, bueno, ia asteburu osoan burutu ziren asamblea, gutxi gora bera, 40 pertsona izan ginen asamblea horietan. Eta, bueno, esan dezakegu, ba, jende gehiago pasatu egin zela, ez? Ez dakit, ba, 60, 70 pertsona, izan ziren batzuk asteburu osoa izan ez zirenak, baina orokorrean, ba, 40 lagun inguru egon ginen batzarre horietan parte hartzen.
Eta gero eren pentsatzen dut bertan hitz egingo zenutela ere bai Euskal Herrian horrelako txanpon sozial baten erabilpena zenolako onurak ekartzen aldituen, zenolako ondorioak izan zenituzten guzti honen inguruan.
Bueno, ikusi genuena izan zen, ba, garapen maila desberdin batzu badaudela, badira pertsona batzu, ba, interesa handia dutena, baina oraindik ikasten ari dutela edo ezagutzen ari dutela zer den ekonomia burujabe bat eta zer diren txanpon askeak. Badira beste esperientzia batzu, prozesu hori garatuagoa dutenak eta horren adibide dira lakabeko bizilagunak, ez? Lakabeko jendek ba interes handia dauka txanpon sozialaren garapenean eta bueno, ba izan daiteke ere ba Euskal Herri mailan horrelako eredu bat artxibarko baiara horretan ba izatea lehenengo esperientzia praktiko bezala.
Baize, azkenian, ba, esperientzia guztiak ez daude maila berdinean, eta eia da, pixkata ipatzen ari duzuna, ez? Nola aplikatuko zen nolako zerbait, hain maila desberdinetan dauden ereduak oinarritzat hartuta?
Claro, justo, ba, ekonomia burujabe batek eta txamponazken erabilerak albidetzen duena da, fase eta garapen momentu ezberdinetan dauden prozesuak maila berean interesatzen, ez? Horrek albidetzen du, ba, adibidez, ekonomia komunitario bat edo konpartitzaren ekonomia bat garatzen duen lakar bat, adibidez, ba, hiri batean bizi den ba, lagun batekin ekonomia elkartruke bat burutu desan, ez? Orduan, ba ikusi egin zen eta Kataluniako esperientziatik ere hori atera dezakegu ba tresna bat dela ba sare hori auzolan ekimenak ere nolabait sustatu nahi duen sare hori ba nolabait lenguaia bat ematea, ez? Aman komunean prozesu ezberdinak aman komunean eta interakzionatzeko behar duten lenguaia hori eta hori esan dezakegu direla ba txanpon askeak.
Ez dakit, itzingo zenuten nola hasi ba, herrietan edo hirietan egitasmo hau bultzatzen edo?
Bai, bueno, dabizi, ba, ikusi zen oraindik ba sozializatu behar dela, ez? Prozesu hau eta jendeak ezagutu eta jakin behar du zertan horrelako proposamen bat. Baina era berean ba ere analizatu egin ziren Euskal Herri barkatu Katalunian garatu ziren esperientzietatik ba nola izan zitekeen garapena Euskal Herrian, ez? Hitz egin zen auzo sareak izango ziren ba nolabait Katalunian ekosareak edo elkartruke sare ekologikoak deitzen direnak, ez? Eta auzo sareak izango ziren eskualde batean ekonomia burujabe bat garatzeko ba esparrua, ez? Eta auzo sarea justo hori adierazten dute, auzoa hurbiltasuna adierazten du, herritartasuna adierazten du eta sarea justo ba auzolanaren bitartez bultzatu nahi duguna, ez? Guztiak nolabait interkonektatuta izatea eta guztien artean gure beharrak asetzen joatea ba sare horren bitartez. Eta bueno, marko horretan ere ba tresna konkretuak azaldu ziren, ba Kataluniako esperientziatik ere jasotakoak eta bueno, hor ere pues bide bat ireki zen, ba nolabait ba joan gaitezen imaginatzen nola izan zitekeen garapen prozesu hori.
Eta behar horietan zerbitzuak eta produktuak sartzen dira, ezta?
Bai, guk esaten ditugu ondasunak, zerbitzuak eta ezagutzak.
Gero esaten genuen elkarrizketaren hasieran, gaurkoan ere bai beste kontu batetaz hitz egin behar dugula zurekin, zeren auzolan ekimenak eta baita ere oker ez banago Kataluniako kooperatiba integralak baldizkari bat bultzatzen ari zarete estatu mailan banatuko dena Rebelaos gazteleraz edo euskeraz nik egin dudan itzulpena matxinatu zaitezte, ez dakite hola deitu dio zuten edo ez, baina zer da aldizkari hau?
Bai, bueno, matxinatu edo jalgia di ere esaten genuen, ez? Izan zitekela euskaraz. Konkretuki proposamen hau sortzen da hemen Katalunian, kooperatiba integralaren markoan, baina bai, kooperatiba integralatik oso hurbil gauden, pues hainbat pertsona elkartu izan garela ba honako proposamen hau garatzeko. Jarritalpen bat izango da, ez dakite ezagutu zenituzten zuek 2008an krisi aldizkaria eta 2009an Podem edo Podemos bezala argitaratu zen aldizkaria, hauek ere ba milaka argitalpen ba zabaldu zituz ziren estatu osoan zehar. Eta oraingoan ere pues berreskuratzen dugu ekimen hori nolabait, ja ba hemen Katalunian azken bizpairu urte hauetan garatu diren alternatiba sendoak ja nolabait plazaratzeko moduan geundelako. Eta beraz ba rebelaos argitalpen hau autogestioaren aldeko argitalpen bat izango da, irautza soziala bultzatzeko eta sendotzeko tresna bat izango da, eta bertan agertuko dira ba hainbat proposamen maila guztietan, bai osasun, hezkuntza, likadura mailan, bai etxe bizitza mailan, hipoteken inguruan hitz egingo dugu, autogestioa maila lokaldean nola garatu, insolventzia, kolektibizazioak, desobedientzia zibila, desobedientzia fiskala, kooperatiba integralak, sistema ekonomikorako proposamenak, bueno, hainbat eta hainbat gai, bueno, uste duguna ba behar beharrezkoa direla ba plazaratzea eta nolabait ba transformazio prozesu bat garatzen laguntzeko, ez? Eta bueno, milioi erdi kopia zabalduko dira estatu espainolatik zehar, bueno, ez ditugu mugak nolabait babesten, baina bueno, orokorrean estatu espainola zehar badira beste toki batzuk ere ba Frantzian ere ba zabalduko direla, baina bueno, orokorrean bueno, milioi erdi kopia horiek, 300.000 kopia gaztelera izango dira, 200.000 kopia katalanieraz. Eta gero eginen ditugu euskarazko itzulpen, euskararako itzulpena eta beste hizkuntzarako itzulpena. Aprobetxatugu nahiko nuke ere, bueno, nahiko, bueno, gaztelera zidatzen bezala kontrarreloj abiltza, bueno, badirudi ez dugula aukera izango euskarazko bertsioa ba, paperean izateko, ez? Oso larri gabiltza denboraz. Baina bueno, oraindik aukerarik badago, ba nolabait itzulpen, euskarazko itzulpen hori ba azken egun hauetan bultzatzen badugu, ba igual azken momentuan euskarazko bertsioa ere imprentan sartzeko, ez? Orduan bueno, igual aprobetxatu dezakegu deialdi hori luzatzeko eta bueno, norbaitek ba euskaratze horretan lagundu nahi baldin badu eta azken momentuan igual aukera hori ba oraindik zabaldita edukitzeko, pues bai idatzi dezala bueno, ekimenaren posta elektronikora eta a ber zer egiteko kapasa garen.
Akaso ez dago soberan posta elektroniko hori ematea entzuleren bat animatzen bada?
Bai, bueno, komentatuko ditut hainbat esteka garrantzitsu proiektu honen inguruan. Lehenengoa da bueno, proiektuaren webgune nagusia rebelaos.net izango dena, ere, bueno, euskarazko domeinu bat ere izateko aukerari badago aurrerantzean. Gero posta elektronikoa da info@rebelaos.net eta baita, bueno, gogoraraztea bueno, crowdfunding kanpaina bat jarri dugula martxan, hau da, mikrofinanziazio txikien bitartez finantziatzen are dugu nolabait ba, argitalpena errealitate bat izatea. Eta bueno, goteo.org plataformaren bitartez ba egiten ari dugu nolabait baliabide hauen ba lortzea, ez? Eta bueno, pues martxoaren 15a izango da eguna, aukeratu genuen eguna, eta bueno, oso sentsazio positiboak juten ari ditugu jasotzen eta ziur gaude pues martxoaren 15a ba ez dela beste edozein egun bat izango, ze gainera bueno irtengo den informazioa nolabait nahiko potentea izango da eta bueno pues ikusiko dugu zer gertatzen den, ez, martxoaren 15etik aurrera, ez, plazaratu ditugu gai hauen inguruan.
Eta non aurkituko aldugu ba argitalpen hori? Ze lekuetan hemen
bueno,
Euskal Herrian?
Argitalpena paperean modu deszentralizatuan banatuko da estatu osoan zehar. Badira ja 250 nodotik gora apuntatu izan direnak argitalpenak estatuko puntu ezberdinetan zabaltzeko. Bueno, Euskal Herrian ere lau hiriburuetan badira distribuzio nodoiek. Bueno, zabalduko ditugu urrengo egun hauetan zeinek diren, baina bueno, badaukagu ere mapa bat non nodo guzti horiek agertzen diren, ez? Mapa geografiko batean eta bueno, ere helbidea emango dizuen nahi baduzue, dala afinidadrebelde.crowdmap.com, crowdmap.com. Eta bueno, bertan mapa batean ikus ditzakegu bertan apuntatu diren nodo guztiak, ez? Hori izango da zabaltzea fisikoa, nolabait, paperezko zabaltzea, eta martxoaren 15etik aurrera eta nolabait edukien maketazioa amaitzen denean, jungo ditugu zabaltzen euskarazko, ingelerazko, frantsesezko, portugesezko eta beste hainbat hizkuntzetako zioak. Eta bueno, lehen esan duen bezala euskarazkoa ea azken momentuan posible daukagun ere euskaraz intrimatzeko, baina bueno, bestela ziur laister ere amartxatik martxoaren 15etik hurbil era digitalean zabalduko dugula.
Ba bueno, luzatuko dugu berriz ere deialdi hori, ea norbait animatzen den laguntzeko euskerako itzulpen hori egiten. Eta Gorka, besterik gabe, mila esker gurean egon izanagatik eta bi gai hauetaz hitz egiteagatik, eta animo, zeren lan interesgarria eta politia egiten ari duzutena, beraz ondo izan eta hurrengora arte.
Vale, eskerrik asko zuei aukera emateagatik eta bueno, jarraituko dugu elkarlanean ere.